นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีละปริภาวิโตสมาธิมหัพพโลโพธิมหานสังโฆ สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโพธิมหานสังฆาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสังฆเทวะอาสเวหิวิมุตติสีธัมโมสัตตังโสตโพตีณบัดนี้จะได้ที่สัจจนาพระธรรมเทศนาในไตรสิกขาสถาเพื่อประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ยิ่งยิ่งขึ้นไปในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปรารภเทศกาลข้าวพรรษาดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่แล้ว ว่าเทศกาลเช่นนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างถ้าจะมาเห็นว่าจะต้องชำระสะสางหรือคืนข้อปฏิบัติต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยยิ่งขึ้นทุกทีจึงได้ยกเอาเรื่องพระรัตนตรัยด้วยการถึงตัวพุทธธรรมประสงค์เป็นธรรมะมากล่าวแล้วในวันแรกซึ่งสรุปใจความว่าจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประกอบพร้อมอยู่ด้วยมรรคองค์8ประการด้วยการอย่างนั้นจะทำให้มีพระรัตนตรัยเหมือนกับว่านั่งใต้ต้นโพก็มีการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้คนโดยมากก็ไม่นั่งใต้ต้นโพอย่างเร็วๆมันก็ไปนั่งเสียที่ใต้ต้นกระท่อมต้นกัญชายาสินหรืออะไรลองนั่งเสียก็ไม่ชนะมารนี่ก็พวกหนึ่งอีก พวกหนึ่งมันก็มัวแต่ไปนั่งใต้ต้นกันรับประพฤติเสีย มันก็บ้าก็หลงไปชนิดหนึ่งไม่ได้ชนะมารอีกเหมือนกันก็ เลยไม่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้จะทำก็ไม่มีจะสงก็ไม่มีก็เหตุนั้นนี่จะต้องชำระปัญหาสะสมปัญหาข้อนี้กันเสียให้ถูกต้องก่อนว่าอย่าได้ไปหลงไหลในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลเลยหลงไหลอย่างเลวก็ใช้ไม่ได้หลงไหลอย่างดีก็ใช้ไม่ได้มันต้องไม่หลงไหลไปกันทั้งนั้นไม่ได้คนโดยมากก็ลงไหลอยู่ไหมตามลงไหลอย่างเร็วจะไปลงไหลในตามเร็วหลายอย่างดีก็มีเป็นส่วนน้อยที่สมมติกันว่าเป็นส่วนดี ก็เหมือนกับที่เรียกว่ามีต้นกันรับประพฤติก็มัวเมาลงไหลอยู่แต่ที่โคนต้นกันรับประพฤติจะหาแต่สิ่งที่จะมาบำรุงบำเรอกิเลสทุกอย่างทุกประการไม่รู้จักกินจักพอ นี่ก็เป็นเครื่องปิดกั้นอย่างยิ่ง ไม่ให้เกิดความแจ่มแจ้งในพระรัตนตรัยหรือไม่อาจจะทำให้พระรัตนตรัยปฏิสถานอยู่ในจิตใจทั้งตนได้นี่ก็ควรจะชำระสาสางให้กันขึ้นในเบื้องต้นและเป็นเรื่องแรกที่สุดทีนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องไตรสิกขาก็มีไตรเหมือนกันคือสามสิ่งได้แก่ศีลสมาธิปัญญา ซึ่งมีนัยยะที่จะต้องสังเกตพิจารณากันอย่างมากมายหลายแง่หลายมุมเช่นเดียวกับเรื่องพระรัตนตรัยมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาดูหลายทางหลายคิดหลายแง่หลายมุม พูดกันจนตายก็ไม่จบแต่ก็ได้เอาเฉพาะแง่มุมที่ควรจะสนใจเป็นอย่างยิ่งมาพูดกันก่อนแม้เรื่องไตรสิกขาในวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะพูดกันแต่บางแง่บางมุมเท่าที่จะเป็นการรื้อฟื้นในส่วนที่จำเป็นจริงๆให้เกิดขึ้นและเจริญงอกงามต่อไปสำหรับคำว่าศีลสมาธิปัญญานี่ก็ชินหูกันอยู่มากสำหรับพุทธบริษัทและชินปากกันอยู่มากแต่แล้วก็ไม่เข้าถึงความหมายของสิ่งเหล่านั้นก็ได้แต่ชื่อไม่ได้ตัวจริงทีนี้ก็จะพูดกันถึงตัวจริงที่จะสังเกตได้ง่ายๆว่าจะมีศีลกันอย่างไรที่ตรงไหนจะมีสมาธิกันอย่างไรที่ตรงไหนจะมีปัญญากันอย่างไรที่ตรงไหนเรื่องศีลกี่ข้อก็กี่สิบข้อที่จะไม่พูดถึงในวันนี้เขารู้กันอยู่นี่ยังสมาธิสักกี่แบบก็จะไม่พูดถึงในวันนี้หรือปัญญาจะแจกออกเป็นญาณเป็นทัศนะอย่างไรบ้างก็ไม่จำเป็นจะพูดในวันนี้มันจะมากเกินไปจนจำไม่ไหวปันเปื้อไปเสื้อจะพูดแต่ใจความสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเมื่อกล่าวกันจะโดยใจความแล้วมันได้แก่อะไรเราจะต้องมีกันอย่างไรคำว่าศีลก็คือความเป็นปกติอยู่ได้ก็สงัดจากโทษทางกายทางวาจา สมาธิก็คือความเป็นปกติอยู่ได้เพราะสงัดจากโทษในทางจิต ที่ปัญญาก็คือความปกติสงัดสงบอยู่ได้จากโทษทางทิฏฐิคือความคิดความเห็น ศีลท่านปราศจากโทษทางกายวาจาสมาธิปราศจากโทษทางจิต ปัญญาปราศจากโทษทางทิฏฐิ คนส่วนมากก็คิดเราเองว่าเรื่องจิตกับเรื่องทิฏฐินั้นเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเนรเป็นพระตั้งหลายพรรษาแล้วก็ยังเข้าใจอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าสมกันหน้ามันที่ไม่รู้จักคิดนึกศึกษาให้ดีเป็นพิเศษถ้ามันไม่อยากที่จะดีไม่อยากที่จะก้าวหน้าไม่อยากที่จะศึกษาต้องการจะบวชเรียนเพื่อพักผ่อนหรือเพื่อเล่นหัวไปตามเดิม ก็เลยไม่ต้องรู้กันว่าจิตกับทิฏฐินั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันดังนั้นจึงต้องแยกออกเป็นคนละเรื่อง โทษทางกายทางวาจาคือความผิดความชั่วความไม่น่าดูความเดือดร้อน อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นทางกายทางวาจานั้นถ้าไม่มีแล้วก็ดีกว่าคนนั้นมีศีล ไม่ต้องแจกเป็นข้อๆก็ได้ก็ศีลทุกข้อมันก็มุ่งจะกำจัดโทษทางกายทางวาจาทั้งนั้นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดี227ก็ดีอะไรก็ดีมุ่งให้เกิดความเสียหายความผิดพลาดความไม่น่าดูที่เรียกว่าโทษที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจา ทีนี้สมาธิปราศจากโทษทางจิตนี่หมายความว่าจิตมันถูกรบกวนด้วยนิวรณ์เป็นต้นพูดกันตรงๆก็ว่าใจคอมันไม่ปกติมันมีความกระสับกระส่ายทางจิตเป็นจิตที่ไม่สะอาดไม่น่าดูหาความสงบสุขมิได้นี่เรียกว่าโทษทางจิตจิตไม่แจ่มใสไม่สดชื่นถ้าเอาโทษเหล่านี้ออกไปจะได้จากจิตจิตนั่นก็ปราศจากโทษทางจิตลักษณะอันนี้เรียกว่าความเป็นสมาธิจะมีกี่แบบหรือมีกี่สิบแบบก็ได้มันพูดกันไม่ไหวแต่ทุกแบบมันจะมีอย่างนี้ว่าสงัดจากโทษทางจิตใครจะทำโดยวิธีใดก็ตามตามชอบใจของตนหรือบางทีไม่ต้องทำอะไรเลยนักก็ได้เพียงประคองไว้ดีๆในจิตมันประกอบอยู่ในโทษอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสมาธิได้ ที่ปัญญาปราศจากโทษทางทิฏฐินี่ไม่ได้หมายถึงตัวจิตแต่หมายถึงความรู้ความเชื่อความเข้าใจที่รวมๆเรียกกันว่าทิฏฐิจะมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมาไม่ได้รบกวนที่กายวาจาหรือที่จิตแต่มันรบกวนที่ความคิดความเห็นคนมีมิจฉาทิฏฐิก็ทำไปผิดพูดไปผิดก็เลยเป็นการเสียหายทางวาจาและทางจิตได้ทีหนึ่งให้ทุกคนระวังมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนั่นแหละให้มากมากเพราะอะไรทั้งหลายมันก็ขึ้นอยู่กับทิฏฐิถ้าทิฏฐิผิดก็ผิดหมดทิฏฐิถูกมันก็ถูกหมดอย่าให้โทษทางทิฏฐิหรือที่จะเกิดจากทิฏฐินั่นมีอยู่เมื่อทิฏฐิทั้งใจสะอาดดีถูกต้องดีอย่างนี้ก็เรียกว่าปราศจากโทษทางทิฏฐิภาวะลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าปัญญาเราจะมีศีลสมาธิปัญญาได้ด้วยลำพังแต่เพียงการขจัดโทษทั้งสามชนิดนี้ออกไปเสีย โทษทางกายวาจาก็ถูกขจัดออกไปเสียทางจิตก็ขจัดออกไปเสียทางทิฏฐิก็ถูกขจัดออกไปเสียไม่ต้องเรียนมากมายจนเพื่อกันไปหมดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเราเคยฟังกันมามากนักแล้วเคยเทศเคยฟังกันมาหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งแล้วเรื่องศีลสมาธิปัญญา แต่สังเกตดูก็เห็นว่ามันยังไม่ดีขึ้นเลย มันเหมือนกับว่าติดรึงแน่นอยู่ที่นั่นในลักษณะที่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาแค่ชนิดที่เป็นที่น่าพอใจจึงได้มาพูดกันใหม่ตั้งต้นกันใหม่ในโอกาสเช่นเข้าพรรษานี้ว่าขอให้จะสางปัญหาเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาให้กันเสียที จะทำแต่พิธีรับศีลอยู่อย่างนี้หรือว่าจะทำสมาธิทำแบบ นกแก้วนกขุนทองหรือกิริยาท่าทางอยู่อย่างนั้นหรือว่าจะถ้าปัญญาท่องจำปัญญาคิดนึกคำนึงคำนวณมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรมาดูเองใช่ไหมดีกว่าว่าทางกายทางวาจามันยังมีผิดพลาดอะไรอยู่ยังน่าเกลียดน่าชังที่ตรงไหนบ้างหรือมันทำให้เกิดความรบกวนเป็นทุกข์เป็นโทษขึ้นมาจะทั้งว่าถูกตำหนิตีเตี้ยนหรืออะไรก็สุดแท้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าโทษด้วยกันทั้งนั้น เราก็ตีเตี้ยนเราได้ผู้อื่นก็ตีเตี้ยนเราได้นี่ก็เรียกว่ามีโทษในทางศีลอยู่ก็ตั้งหน้าตั้งตาระวังอย่าให้เราตีเตี้ยนเราได้อย่าให้ผู้อื่นตีเตี้ยนเราได้ปัญหามันก็จะสิ้นสุดลงไปถ้าเราติเตียนไม่ได้ถ้าเราติเตียนเราเองไม่ได้แล้วก็จะเป็นที่แน่นอนได้ว่าคนอื่นก็ติเตียนไม่ได้นี่คนอื่นจะติเตียนได้มันก็น้อยที่สุดโดยเฉพาะเรื่องที่เราไม่รู้เดี๋ยวนี้เรื่องที่เรารู้อยู่เราก็ยังฝืนทำหรือไม่สนใจที่จะสำรวมระวังให้ดีเพราะเราไม่รู้จักเรารบตัวเองไม่อยากจะเข้ารับตัวเองก็เลยปล่อยให้มีความผิดเกิดขึ้นแต่ตัวเองจะทำให้ดีอย่าให้มีโทษมองเห็นอยู่แล้วก็ไม่เห็นโทษที่จะขีดเขียนตัวเองได้ซึ่งอยากจะใช้คำพูดเพื่อจำง่ายสักคำหนึ่งว่าให้ยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่เสมอในส่วนกายวาจาอย่างนี้ก็เรียกว่ามีศีลถ้าเราจะท่องศีลไม่เป็นสมมติว่ามันไม่เคยทำพิธีรับศีลอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเขาสามารถที่จะระวังอย่าให้เกิดความผิดพลาดในทางกายวาจาได้แล้วก็จะเรียกว่าศีลถ้าเป็นศีลที่ดีกว่าซะด้วยคือเป็นศีลจริงนี่จะมีศีลกันได้จริงก็เพราะทำอย่างนี้ถ้าได้รู้ได้เรียนมามากแล้วก็ใช้เป็นเครื่องตรวจสอบได้ง่ายก็ดีเหมือนกันแต่ความสำคัญที่สุดนั่นมันอยู่ตรงที่ว่าอย่าให้มีโทษที่ติเตียนตัวเองได้ในทางกายทางวาจาความรู้สึกตามธรรมดาสามัญนี่แหละจะพอบอกให้ได้ว่าถึงนี้ผิดหรือถูกดีหรือไม่ดีไม่ใช่ไม่รู้ไม่ควรจะยกเอาความไม่รู้มาเป็นข้อแก้ตัวมันรู้แล้วมันแกล้งไม่รู้เสียมากกว่าหรือมันเมื่อไม่รู้มันก็ไม่รักตัวในการที่จะค้นคว้าให้รู้มันไม่อยากจะรู้นั่นเองทั้งเรื่องศีลก็ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่จะทำให้ดีได้ให้ถูกต้องขึ้นมาได้อย่าให้ติเตียนตัวเองได้แล้วผู้อื่นก็ไม่มีทางที่จะติเตียนได้ที่จะติเตียนได้ก็เพราะสิ่งที่ยังไม่รู้ซึ่งมันเหลือน้อยเต็มที ทีนี้เรื่องจิตถ้าสนใจกันสักหน่อยสังเกตกันสักหน่อยก็พอจะรู้ว่าเมื่อไรนั่นจิตมันมีโทษประกอบอยู่ในโทษจิตมันมักจะเป็นไปในสามทางคือว่าโลภะหรือโทสะหรือโมหะแต่ว่าในทางหนึ่งนั้นมันมีมากมีฝอยของมันมากมันไม่ออกมาเป็นตัวออกมาเป็นอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่านิวรณ์เครื่องรบกวนจิตซึ่งกระท่องกันอยู่ได้ทุกคนว่ากามฉันทะความคิดมันคลุ้นกันในทางกามพยาบาทะความคิดมันคลุ้นกันในทางประพฤติร้ายหรือเบียดเบียนทีนะมิทะจิตมันตกไปในทางฝ่ายต่ำในแฝดหรือละเหี่ยละห้อยเศร้าก้อยคนหนังนี้ให้รู้จักว่านั่นก็เป็นโทษอันหนึ่งเหมือนกันบางทีนะมิถะอุทธัจจะกุกุจจะอันนี้มันตรงกันข้ามคือมันฟูขึ้นไปมันฟุ้งซ่าน มันไม่อยู่กระร่องกระรอยนี่ก็จะโทษต้องจิตนี่เป็นนิวรณ์ด้วยเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายก็เรียกว่าวิจิกิจฉาคือความลังเลไม่แน่ใจลงไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเพราะไม่รู้อะไรกันเลยมันรู้มากแล้วก็รู้ไม่จริงมันก็เลยไม่แน่ใจอย่างว่าเดี๋ยวนี้มีความแน่ใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์กันจริงๆหรือเปล่าปัญหามันมีอยู่หลายชั้นบางทีมันก็ไม่รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะด้วยไม่จะมีศรัทธาแน่นอนแน่นแฟ้นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไรนั่นแม้ว่าจะรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์กันมากแล้วแต่ก็ยังไม่มีความแน่ใจฉันยังมีความลังเลอะไรบางอย่างอยู่มันก็คนที่จะร้องอุทธรณ์ว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ช่วยทำไมพระธรรมไม่ช่วยอย่างนี้เป็นต้นยังมีเรื่องกรรมไม่เชื่อผลแห่งกรรมไม่เชื่อผู้กระทำกรรมจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมอย่างต่อมีและยังไม่เชื่ออะไรหลายอย่างซึ่งเรื่องแต่ไม่แน่ใจมันก็เลยรบกวนจิตที่ถูกรบกวนอยู่ด้วยนิวรณ์เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นจิตที่มีโทษทางจิตรบกวนอยู่ต้องกวาดออกไปให้เกลี้ยง ถ้าโง่นักก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่เอาก็แล้วกันกับความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นก็กูไม่เอาก็แล้วกันทำอย่างนี้ก็ยังดีกว่าที่จะไม่สนใจหรือจะปล่อยมันเป็นไปตามแต่ที่มันจะเป็นไปต้องมานั่งเฝ้าดูกันสักหน่อยว่านิวรณ์ชนิดไหนมันเกิดขึ้นไม่รู้จักชื่อก็ได้ไม่ต้องรู้จักชื่อว่ากามฉันทะทยาบาททีนะนิทะก็ได้ไม่รู้จักชื่อก็ได้แต่มันจะรู้จักตัวรู้จักไอ้ความรู้สึกที่มันรู้สึกอยู่จริงจิตที่มันคลายไปในทางกามารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันก็รู้สึกจะเรียกชื่อไม่ถูกก็ได้จะรู้ว่าอย่างนี้มาแล้ว ก็จะสลัดออกไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วแต่ความโง่ก็มีก็ยังได้ถ้ามีความฉลาดมันก็ยังไม่แน่ไม่ใช่คนไม่ใช่ว่าคนฉลาดแล้วมันก็จะฉลาดออกไปได้คนฉลาดที่มันทักตัวไม่ได้มันก็ยิ่งฉลาดในการที่มีกิเลสให้มากขึ้นไปจึงคิดว่าจะสู้คนโง่ไม่ได้ก็ได้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้ารู้สึกว่านี่เป็นกิเลสเป็นนิวรณ์แล้วก็สลัดออกไปสลัดการคิดอันนี้ออกไปอย่างซึ่งหน้าเท่านั้นไม่เล่นตลกกับตัวเองถ้าจะมีสมาธิกันจริงต้องทำอย่างนี้นั่งสังเกตระวังว่าไอ้ความรู้สึกที่เป็นโทษนิดไหนเกิดขึ้นกับจิตบ้างเป็นเรื่องทางตามารมณ์ก็เห็นว่าเป็นโทษแล้วเป็นเรื่องทางโกรธยาบาทโทสะนี่ก็เป็นโทษนะแล้วหดหูและเหี่ยวและห้อยนี่ก็เป็นโทษอย่างนี้แหละฟุ้งกันไปอย่างเหลืองเกลื่อนนี่ก็เป็นโทษนะถ้ารวนเลโลเลนี่ก็เป็นโทษนะสลัดออกไปที่ก็แล้วกันเมื่อสลัดออกไปได้มันก็เข้ารูปเดิมของมันเองคือจะปกติอยู่สงัดอยู่จากโทษเหล่านี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่ารักษาความปกตินั่นไว้ทุกคนก็พอจะมีสมาธิได้ในระดับใดระดับหนึ่งเป็นอย่างน้อยนี่เรียกว่ามีสมาธิก็คอยสลัดโทษทางจิตให้ออกไปได้เสมอนี่เรื่องปัญญานี่เรื่องมันมากก็ถ้าเป็นเรื่องวิชาความรู้แล้วก็ยิ่งมากขึ้นใหญ่เราจะต้องรวบรัด ให้มันแน่นอนลงไปคือว่ามีปัญญานั้นมีอย่างไรมีทำไมเพื่อประโยชน์อะไร ในที่สุดมันก็จะพบว่ามันมีจุดเล็กจุดหนึ่งเท่านั้นในเรื่องของปัญญาที่แสนจะมากมายคือให้รู้ถึงขนาดว่าอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดถ้าเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็เรียกว่ามีปัญญาหรือมีผลของปัญญาอยู่แล้วเรื่องอื่นไม่สำคัญจะรู้ทั้งมากมายอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่น ความไม่มีปัญญานี่ก็เรียกว่าโมหะเรียกว่าอวิชชาเรียกหลายชื่อ ไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้เหมือนกันรู้แต่ว่าถ้ามันไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็เป็นตัวกูหรือเป็นของกูเป็นตัวตนหรือเป็นของตนก็รู้ว่ามันนี่มันปราศจากปัญญานะมันปัจจัยผิดมันสำคัญผิดมันโง่ไปแล้วอย่างน้อยก็พักหนึ่ง อย่าให้มีอาการอย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาอย่างแท้จริง เดี๋ยวนี้มันมีคำพูดที่ต้องระวังให้ดีว่ามีความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอด รู้มีปัญญาชนิดที่มันไม่ใช้ประโยชน์อะไรได้นึกถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าใบไม้กับมือเดียวก็พอไม่ต้องใบไม้หมดทั้งป่าเพราะว่าพระองค์ก็จะทรงนำมาสอนแต่เพียงเท่านั้นคือเพื่อให้ดับปัญหาให้ตัดปัญหาเหล่านี้ได้เรื่องศีลก็เพียงเท่านี้เรื่องสมาธิก็เพียงเท่านี้เรื่องปัญญาก็เพียงเท่านี้แต่ดูให้ดีในที่สุดจะพบว่าเรายังไม่ได้เข้าใจส่วนที่เข้าใจส่วนที่ควรจะเข้าใจอยู่อีกบางอย่างอีกนั่นแหละเพราะเท่าที่เรียนมาหรือสอนกันมามันมักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ถือไว้ทั้งผิดยกตัวอย่างความเข้าใจผิดที่มีอยู่ทั่วไป เช่นบางคนหรือว่าโดยมากก็คิดว่าจะแยกกันทำทีละอย่างดีกว่าหรือว่าแยกทำทีละอย่างก็ได้จะทั้งศีลหรือไม่มีสมาธิปัญญาก็ได้ภาษารักษาศีลในความคิดไปถึงสมาธิหรือปัญญาเขาคิดว่าทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครคิดอยู่อย่างนี้หรือเข้าใจอย่างนี้ก็รีบแก้ไปเถอะมันเป็นสิ่งที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญานี่แยกกันไม่ได้ศีลน้อยๆขั้นต้นๆมันก็มีสมาธิและปัญญาขั้นน้อยๆขั้นต้นๆติดมาด้วยกันทั้งนั้นถ้าสูงก็สูงขึ้นไปด้วยกันจนกระทั่งสูงสุด ถ้าแยกกันทำทีละอย่างแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วคนนั้นมันก็ไม่รู้มันก็ว่าเองว่าเป็นไปได้ถ้าไม่รู้นั่นอาจจะทำให้ปฏิเสธว่าไม่สามารถจะมีพร้อมกันไปได้หรือจะไม่ยอมเชื่อว่าทำเพียงอย่างเดียวมันจะมีครบทั้งสามอย่างอย่างนี้ก็ไม่ยอมเชื่อที่ขอให้สังเกตต่อไปหรือฟังให้ดีก็จะเข้าใจได้ว่ามันทำกันแยกอย่างกันไม่ได้ยังจะรักษาศีลนี่มันต้องมีความตั้งใจมั่นหรือปักใจมั่นในการที่จะรักษาศีลไอ้ความปักใจมั่นนั่นมันเป็นสมาธิถ้ามันจะต้องรู้ว่าทำอย่างไร จึงจะเป็นศีลต้องมีความรู้เรื่องศีลทำอย่างไรจึงจะเป็นศีลทำอย่างไรจึงจะรักษาเอาไว้ได้ความรู้อันนี้มันเป็นปัญญาหรือว่าก่อนจะที่จะมารักษาศีลนี่มันก็ต้องมีปัญญาก่อนมองเห็นก่อนว่ารักษาศีลนี่ดีแน่มองเห็นอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นปัญญาแล้วนำมาสู่การรักษาศีลตั้งใจทำรวมทั้งวอนอย่างนั้นอย่างนั้นมันเพื่อความเป็นศีล แล้วก็มีกำลังใจแน่วแน่ตั้งมั่นลงไปในการกระทำอย่างนั้นทั้งหมดนี่มันก็เป็นสมาธิพอตั้งใจรักษาศีลให้ดีจะมีครบทั้งศีลทั้งสมาธิและทั้งปัญญาถ้าปัญญาสมมติจะยกตัวอย่างว่าถ้าปัญญาไม่มีปราศจากปัญญาศีลนั่นมันก็จะกลายเป็นศีลัพพตปรามาสไปทันทีมันเป็นศีลของคนโง่ศีลของคนไม่มีเหตุผลน่าจะทำอยู่อย่างเดียวกันมันก็เป็นศีลัพพตปรามาสมันยึดมั่นในศีลด้วยความงมงายจึงต้องมีปัญญารู้ว่าศีลคืออะไรทำอย่างไรเพื่อประโยชน์อะไรอย่างน้อยก็ต้องรู้แจ้งในข้อนี้รักษาศีลมันก็จะเป็นศีลถ้าปัญญามันช่วยเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าถ้าไม่มีปัญญาเข้ามาช่วยศีลมันจะเข้ารกเข้าคงเข้าป่าเข้าดงอะไรไปหมดแต่รักษาอย่างนั้นมันก็จะวิ่งเข้าป่ารกไปหมดมันเดินไม่ถูกทางมันต้องมีปัญญามาเคียงข้างอยู่ศีลมันจึงจะเดินถูกทางไม่เข้ารกเข้าคงแล้วก็ไม่เป็นศีลัพพตปรามาสที่เรียกว่าสังโยชน์อนุสัยเป็นต้นถ้าปราศจากปัญญาศีลจะกลายเป็นศีลัพพตปรามาสจะวิ่งเข้ารกเข้าคง ทีนี้ถ้าว่าจะรักษาศีลอย่างปราศจากสมาธิ ถ้าปราศจากสมาธิศีลก็จะไม่มีกำลังจะไม่มีกำลังมันล่มเหมือนกับคนไม่มีกำลังมันเดินไม่ได้หรือมันจะไม่เป็นร่องเป็นรอยเป็นแผลเป็นแนวก็มันไม่มีสมาธิศีลมันก็ไม่มีกำลังถ้าปราศจากสมาธิศีลก็ไม่มีกำลังแต่ปัญญาก็มีไม่ได้ไม่มีกำลังปัญญาก็ไม่มีกำลังอันนี้จะดูว่าถ้าปราศจากศีลจะบ้างจะเป็นอย่างไรถ้าปราศจากศีลจะบ้างสมาธิก็ไม่มีที่ตั้งมันเลยจะไปตั้งบนอะไรหรือปัญญาก็ไม่มีรากที่มั่นคงเพราะต้นไม้มันต้องตั้งบนแผ่นดินรากของมันก็ชายชอนลงไปหาส่วนลึกที่มีความมั่นคงนี่ศีลนั้นช่วยสมาธิมีที่ตั้งช่วยปัญญามีรากอันมั่นคงนี่คือความที่มันแยกกันไม่ได้ถ้าเข้าใจผิดว่ามันแยกกันได้สมัครทำทีละอย่างทีละขั้นอย่างนี้ก็คิดขึ้นใหม่ดีเพราะว่าจะทำไปจนตายก็จะไม่มีศีลที่จะพอใช้ประโยชน์ได้ไม่มีสมาธิปัญญาเลยมันก็เป็นศีลลัพพตปรามาสแม้จะแข็งข้อรักษาเคร่งครัดอย่างไรก็เป็นศีลลัพพตปรามาสไปหมดถ้าดูก็จะเป็นอย่างนี้กันอยู่ทั้งนั่งทั้งพระทั้งเลนทั้งอุบาสกอุบาสิกาถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสะสมกันเสียใหม่ให้มีปัญญาเข้ามาประคับประคองอยู่เสมอมันก็ไม่กลายเป็นงมงายไปได้ทีนี้เราก็เห็นได้ทันทีคือเห็นต่อไปอีกว่ามันสามารถทำได้พร้อมกันไปทั้งสามอย่าง หรือยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่ามันต้องทำพร้อมกันไปทั้งสามอย่างไม่งั้นมันล่มเหลวให้มีปัญญาที่จะรักษาศีลควบคุมศีลให้มีศีลเป็นรากฐานของปัญญาให้มีศีลที่เป็นรากฐานของสมาธิสมาธิก็ได้อาศัยกำลังของศีลศีลก็อาศัยกำลังของสมาธิมีสมาธิแล้วปัญญามันก็เจริญงอกงามมันก็ช่วยให้การรักษาศีลและเจริญสมาธิเลื่อนสูงขึ้นไปอีกมันเหมือนกับฟันเป็นเกลียวไปด้วยกัน จะเห็นได้ง่ายๆก็ตรงที่ว่าศีลมันกระจายออกเป็นอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะวาจากัมมันโตอาชีววายโมสติสมาธิเนี่ยท่านเรียกว่ามีองค์แปดต้องมีครบทั้งองค์แปดแล้วพอเหมาะสมแก่สัดส่วนของมันแล้วก็ฟันเป็นอันเดียวกันเหมือนกับว่าเชือกเกลียวแปดเกลียวฟันเป็นเชือกเส้นเดียวมันก็มีกำลังมาก สมาธิที่สมาสังกัปปะก็เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็เป็นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นสมาธิถ้าดูที่ท่านเอาปัญญามาก่อนมากกว่าอย่างแปดปัญญามาก่อนคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสัมปชัญญะสังกัปปะนี่เป็นปัญญาต้องมาก่อนถ้าไม่มีแสงสว่างมาก่อนมันก็มืดไม่รู้จะไปกันทางไหนศีลก็เดินไม่ถูกสมาธิก็ตั้งไม่ถูกต้องเอาปัญญามาก่อนปัญญามาก่อนมันก็ทำให้พูดถูกทำถูกเลี้ยงชีวิตถูกมันก็มีศีลดีขึ้นมาจึงมาถึงสมาธิสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบมีความระลึกชอบมีสมาธิชอบคือสมาธิชอบแล้วปัญญามันก็มีกำลังเพิ่มขึ้นมาอีกสมาธิที่สมาธิกับโพมันเพิ่มกำลังอีกมันก็เลี้ยงไงไปตลอดซ้ายอีกถ้ามันกลับมาย้อนมันเลี้ยงทางหัวแถวอีกมันก็ยิ่งดีขึ้นไปทั้งนี้การทำงานสัมพันธ์กันครบถ้วนทั้งแปดอย่างเรียกว่ามัคคสมังคีนิสัยสิกขาก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองนั่นจึงถือว่าต้องสมังคีคือมีส่วนประกอบที่สมส่วนแล้วก็ผสมรวมเป็นอันเดียวกันนี่คือข้อที่ว่าศีลกับสมาธิปัญญาทั้ง3ส่วนนี้ต้องรวมเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเชือกเส้นหนึ่งมี3เกลียวเราเห็นชาวไร่ชาวนาปั้นเชือก3เกลียวกันแถบทั้งนั้นแปดเกลียวมันมากเกินไปมันว่าเป็นเรื่องพิเศษแต่สามเกลียวนี้ก็พอแล้ว ก็ลองแยกออกมาทีละเกลียวดิจะล่ำแมวสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้อย่าว่าจะเอาไปล่ำควายแต่สามเกลียวนี้รวมกันแล้วมันก็ล่ำควายก็ได้ล่ำช้างก็ยังจะได้ถ้า มันรวมกำลังกันอุปมาเกี่ยวกับที่มันจะต้องรวมกำลังกันนี่ก็มีอยู่ในพระคัมภีร์ถึงแม้จะไม่ใช่ในพระไตรปิฎกมันก็เป็นพระคัมภีร์ที่เก็บความมาจากพระไตรปิฎกหรืออาจจะมีในพระไตรปิฎกที่ตรงไหนที่เรายังหลงหูหลงตาอยู่ก็ได้เขามีอุปมาว่าคนหนุ่มมานพสามคนนี่เข้าไปในป่าเห็นต้นจำปามีดอกสวยสะพรั่งมันเก็บไม่ถึงไม้ก็ไม่มีที่จะสอยแล้วบางทีมันจะเป็นต้นที่มันขึ้นยากลำบากก็มาคิดกันว่าเราจะเอาดอกจำปานี่ได้อย่างไรเขาก็ใช่วิธีการต่อตัวเหมือนกับเด็กนักเรียนเขาเล่นกายกรรมคนไหนควรจะ อยู่ข้างล่างแต่คนนั้นอยู่ข้างล่างคนหนึ่งก็เหยียบขาคนหนึ่งก็เหยียบบ่าคนนั้น ต่อตัวกันขึ้นไป มันก็ได้ดอกจำปามาแบ่งกันทั้งสามคนเลยนี่เป็นอุปมาที่เขากล่าวว่าอย่างนี้ ลองสังเกตดูให้ดีให้เข้าใจถ้าไม่รวมกันมันก็ไม่ถึงถ้ามารวมกันมันก็ยาวขึ้นสูงขึ้นไปได้มากมันจนถึงจะน้อมกิ่งถึงแล้วค่อยเก็บดอกได้ก็ตามจริงแต่ว่ามันต้องรวมกำลังกันอย่างนี้ลองสังเกตว่าการรวมกำลังกันนี่มันจะมีอย่างไรจะมีผลอย่างไรมันจะเชื่อมสังเกี่ยวมันก็เหนียวกว่าได้ประโยชน์ได้แยกมาเดียวมันไม่ใช่ว่ามันจะเหลือกำลังอยู่หนึ่งในสามมันจะไม่ถึงหนึ่งในสามหรือว่าถ้ามันจะสวยงามมันก็ไม่สวยเลยถ้าสังเกี่ยวตรงกลืนแล้วมันสวยมันจะนึกถึงไอ้อาหารที่เราปรุงนี่ไงถ้าเราแยกน้ำตาลน้ำมันออกแค่เป็นส่วนๆแล้วมันก็คงจะกินไม่ได้ต้องมารวมกันให้ถูกต้องครบกับส่วนของมันแล้วก็มีรสดีเป็นต้นความที่ต้องมีสัดส่วนที่ถูกต้องแล้วกลมกลืนกันนั่นเรียกโดยบาลีก็เรียกว่าสมังคีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ได้แต่ได้ความว่ามันสมส่วนกันแล้วผสมกันรวมกำลังกันนี่เรียกว่าสมังคีนี่จะเก็บใจความกันสักทีหนึ่งก็ว่ายังมีความเข้าใจผิดกันอยู่มากว่าเราแยกคำแต่ละอย่างก็ได้นักภาษีจะพิสไปก็ได้สมาธิปัญญาสูงเกินไปอย่าเพ้อหวังเลยถ้าทำอย่างนี้มันก็เป็นศีลปัจจารามากคารกคาพงไปเสียหรือไม่คารกคาพงมันก็ฝังแน่นอยู่ที่ตรงนั้นแหละมันขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ที่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เราสามารถจัดทำพร้อมกันได้ก็จะมองเห็นว่าเราตั้งใจทำอย่างเดียวนั้นมันจะมีครบทั้งสามอย่าง เมื่อเราตั้งใจทำศีลให้ดีมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติตั้งใจจะรักษาศีลให้ดีค้นคว้าอยู่อย่างยิ่งเดี๋ยวจะมีกำลังใจที่แรงเกิดขึ้นจะมีความเข้าใจนั่นนี่ออกมาจะตั้งใจทำสมาธิดีกว่าปักมั่นลงมือทำสมาธิปักมั่นมันจะเกิดศีลขึ้นมาที่กำลังคอยต้องรวมระวังให้มันทำอยู่นั่นเขาเรียกว่าศีลจิตที่มันแน่แน่นั่นมันก็เป็นสมาธิถ้ามันรู้สึกตัวอยู่ด้วยสัมปชัญญะรู้ว่าต้องทำอย่างไรควบคุมอย่างไรมันสอนอยู่ในตัวมันเองในเวลานั้นนั่นมันเป็นปัญญาถ้าเราตั้งใจจะทำสมาธิอย่างที่เรียกว่าโดยโยนิโสมนสิการมันจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาครบถ้วนยกตัวอย่างง่ายๆสักหน่อยก็เช่นว่าจะทำอานาปานสติก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวปรับปรุงเนื้อตัวให้มันสงบระงับลงมาทั้งวอนระวังให้ดีนั่นก็เลยมีอาการที่เรียกว่าศีลก็ต้องสำรวมระวังซึ่งจะทำไปได้ส่วนนี้มันเป็นศีลที่จิตกำหนดอารมณ์แม่แน่แน่ลงไปส่วนนี้มันเป็นสมาธิรู้อยู่มาตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรนี่ก็มีปัญญาแล้วก็รู้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับในขณะที่ทำสมาธิอยู่อันนี้ก็เป็นปัญญาเพียงแต่ว่ามันยังไม่สูงสุด ปัญญาชั้นสูงสุดที่จะเป็นมรรคผลมันต้องอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่เราลงมือทำนี่มันก็มีปัญญาที่จะต้องมีต้องจำเป็นจะต้องมีในขั้นต้นนี่ก็มีศีลคือสำรวมระวังรักษาปรับปรุงอะไรดีตัวนี้เรียกว่ามีศีลถ้าการที่จะมีศีลที่สุดแต่ก่อนนั้นมาทำสมาธิอย่างที่เขาพูดกันนี่ถ้าใจว่าเป็นเรื่องโง่เขลาใครจะว่าอย่างไรก็ตามใจบางทีจะต้องสอบสวนว่ามีศีลขาดอย่างไรบ้างตรงอาบัติบ้างอะไรกันบ้างนี่จะจัดกันเรื่องศีลนี่ดูจะเป็นเรื่องหลับตามากกว่า มันจะต้องทำให้มันพร้อมกันไปให้การสังวรระวังนั่นมันเป็นศีลมีกำลังใจปักมั่นนี่เป็นสมาธิแล้วรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่มันเป็นปัญญา จะไปรักษาศีลตามลำพังล้วนๆไม่มีสมาธิมีปัญญามันก็เข้ารกเข้าคงอย่างที่ว่าหรือเป็นศีลพัฒนาปรามาสไปนั่นคอยมองเห็นว่าตั้งใจทำอานาปานสติอย่างเดียวตามระเบียบวิธีที่มีอยู่มันจะพึบพร้อมขึ้นมาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา ข้อความในพระบาลีบางตอนก็เนี่ยมุ่งจะอธิบายในข้อนี้อย่างคำอธิบายในคำที่ปฏิสัมพิธามักในพระไตรปิฎกเองจะก็แจกสมุทานคือสิ่งต่างๆที่มันจะมีเข้ามาเองครบถ้วนของธรรมะชื่อนั้นธรรมะชื่อนี้จึงล้วนจะแสดงเห็นว่าเมื่อลงมือทำอะไรปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งอยู่แล้วมันจะพรึบพร้อมขึ้นมาทั้งศีลสมาธิปัญญาหรือจะมองให้ยิ่งไปกว่านั้นมันก็จะมีครบตั้งแต่พละห้าอินทรีย์ห้าโพชฌงค์เจ็ดอะไรต่อไปเลยที่เขาจะได้ปล่อยไปอย่างที่เรียกว่าตามบุญตามกรรมจะต้องเอาเรื่องทั้งศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาพิจารณาดูกันขึ้นใหม่มีคำกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วว่าศีลปริภาริโตสมาธิมหัพพโลโพธิมหานิสังโสซึ่งแปลว่าสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ถ้าเราสมาธิตามลำพังมันไปไม่รอดถ้าสมาธิที่ศีลช่วยอบรมบ่มดีแล้วสมาธิปริภาริตาปัญญามหัชลาโพธิมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วก็มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาปริภาวิตังจิตตังอาสเวหิวิมุตติจิตที่ปัญญาอบรมดีแล้วก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายท่านไม่สามารถจะทำตามลำพังได้จะมองไปจากข้างบนเอาจิตเป็นหลักก็จิตนี่ต้องถูกปัญญาอบรมดีที่ปัญญาที่จะถึงขนาดต้องมีสมาธิช่วยอบรมใช้แวดล้อมที่อบรมช่วยปรุงแต่งที่สมาธิที่จะดีถึงขนาดก็ต้องมีศีลช่วยอบรมมันก็เลยกลายเป็นอบรมซึ่งกันและกันทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาและเนื่องอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิตทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรที่จะไม่เกี่ยวกับจิตนี่คือศีลสมาธิปัญญามีแก่จิตในเมื่อต่างจริงต่างอย่างต่างช่วยอบรมซึ่งกันและกัน นี่ที่เรามาแยกกันนี่ก็เพื่อจะพูดหรือจะอย่างที่เขาเรียกกันว่าโดยนิตินัยหรือโดยทฤษฎีเราแยกกันได้เอามาพูดทีละอย่างได้แต่ถ้าโดยทฤษฎีในหรือตามที่มันเป็นการกระทำจริงๆแล้วมันไม่อาจจะแยกกันถ้าแยกกันแล้วมันก็เข้าพงไปอย่างแต่ข้างหนึ่งแน่แต่ทำให้เคร่งเครียดเคร่งครัดอย่างไรมันก็เป็นปรามาสไปหมด เป็นสัจจาที่มีเวทไปหมดหรือว่าเป็นศีลปตะปรามาสไปเสียตั้งแต่ต้นฉันจะเข้าใจว่าเคร่งเครียดไปเต็มที่แล้วมันก็จะได้ผลถ้ามันไม่ถูกส่วนกันแล้วคือไม่มีปัญญามาประคับประคองแล้วมันก็งมงายท่านก็ดูกันเสียใหม่ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาจะเป็นพระเป็นเณรหรือเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็เป็นโอกาสที่เรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณากันเสียใหม่ในโอกาสที่เรียกว่าเข้าพรรษาแต่นี้ก็เป็นวันที่สองการเข้าพรรษาก็จะได้พิจารณาเสียตั้งแต่ต้นๆตอนต้นๆของพรรษาก็เชื่อว่าคงจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมาบ้างเป็นแน่นอนทบทวนความจำกันอีกครั้งหนึ่งว่าศีลนั่นปราศจากโทษทางกายวาจาสมาธิปราศจากโทษทางจิตปัญญาปราศจากโทษทางทิฏฐิอย่างกายวาจามีโทษแล้วก็เรียกว่ามีศีลอย่างจิตมีโทษก็เรียกว่ามีสมาธิอย่างให้ทิฏฐิคือสติปัญญามีโทษแล้วก็เรียกว่ามีปัญญาศีลทั้งสามอย่างนี้ถ้าจะให้ทำงานทำหน้าที่ได้ผลแล้วแยกกันไม่ได้เอาไว้เรียนทีละอย่างก็เรียนไปได้แต่พอให้มันทำงานแล้วมันทำไม่ได้มันต้องมาด้วยกันทั้งสามอย่างเหมือนในคนหนุ่มสามคนมันจะเก็บดอกจำปาบนต้นสูงโดยไม่ต้องขึ้นไปก็ถ้าว่าทำลงไปอย่างหนึ่งแล้วมันจะเรียกหาอีกสองอย่างมาเองถ้าทำด้วยสติปัญญาไม่มีทางที่จะแยกกันเป็นอย่างยามมันจะมีผลได้จริงเพราะเมื่อมันรวมกันเป็นเกลียวเดียวกันไปเหมือนกันจะเชื่อสามเกลียวจึงควรจะเอาไปทดสอบดูว่าเรามีศีลอย่างไรมีสมาธิอย่างไรมีปัญญาอย่างไรแล้วมันจะแยกกันได้ไหมไม่เห็นจริงแล้วมันก็จะได้ทำให้มันกลมกลืนกันกลมกล่อมกันมันจะก้าวหน้าเร็วมากถ้าทำไม่ถูกมันก็จะขุดลุ่มฝังตัวเองอยู่จริงยิ่งเร่งหนักข้ามันก็ยิ่งเป็นศีลปตะปรามาสคือเข้าไปสู่ความงมงายแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ได้เรียกชื่อหมายว่าเป็นหลักตอในวัฏสงสารปากแน่นอยู่ที่นี่ออกไปจากวัฏสงสารไม่ได้คือช่วยให้วัฏสงสารมันเลิกล่างไปไม่ได้เพราะความเข้าใจผิดเรื่องการปฏิบัติซึ่งเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเองทีนี้ก็พยายามใช้ให้มันครบอยู่ในกิจการบ้านเรือนที่บ้านที่เรือนประจำวันต้องรมระวังให้ดีนี่เรียกว่าศีลปัจจัยมั่นลงไปหมดกำลังจิตนี่ก็เรียกว่าสมาธิแล้วก็ฉลาดรอบครอบรอบรู้ในเรื่องนั้นนั้นก็เรียกว่าปัญญาถ้าจะทำนาฉะนั้นก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาสำหรับการทำนาส ้องระวังนาดีรักษาระวังนาดีทำรวมให้ดีก็มีกำลังใจที่จะทำนาทั้งหมดทั้งสิ้นและมีความเฉลียวฉลาดเพื่อทำนาให้ถูกต้องเพื่อทำนาก็มีศีลสมาธิปัญญาไม่ทำนาตรงๆมีข้าวเปลือกเป็นความประสงค์นี่ก็ยังต้องทำอย่างนี้ถ้าทำนาอมตะอย่างพระพุทธเจ้าท่านเรียกในภาษาธรรมมันก็ยิ่งต้องเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาโดยตรงยิ่งกันไปอีกถ้าว่าจะเลี้ยงหมูนี่ไม่ใช่ละไปเลี้ยงหมูแต่ว่าสมมติว่าแม่จะเลี้ยงหมูก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาระวังให้ดีทำด้วยกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีความเฉลียวฉลาดต่อตัวที่จะเลี้ยงให้มันสำเร็จประโยชน์อย่าให้มันตายอย่าให้มันหายอย่าให้มันทุกอย่างแม้แต่หุงข้าวกินสักหม้อหนึ่งก็เป็นอย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญามีความสังวรระวังมีกำลังใจมีการปักใจมีการรอบคอบรอบรู้มันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาได้แต่ในการที่จะหุงข้าวกินสักหม้อศีลสมาธิจะตำน้ำพริกสักครกหนึ่งระวังให้ดีถ้ามันไม่ครบถ้วนไปศีลสมาธิปัญญาเดี๋ยวมันก็น้ำพริกข้าวตาร้องอุ้ยไปเลยทุกอย่างมันจะต้องครบถ้วนของการสังวรนี่เรียกว่าศีลการปักใจมั่นลงไปเรียกว่าสมาธิการรอบครอบรอบรู้นี่ก็เรียกว่าปัญญาเราจะกินข้าวจะอาบน้ำจะทำอะไรที่บ้านสี่เรือนทุกอย่างต้องประกอบอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาสังวรให้ดีปักใจให้มั่นรอบครอบรอบรู้ในเรื่องนั้นๆก็เลยต้องมีศีลสมาธิปัญญาไปหมดนี่เป็นเรื่องเบื้องต้นแท้แต่ว่าท่านมุ่งหมายสูงกว่านั้นเพื่อใหญ่โทษเกิดขึ้นทางกายวาจาเลยโทษเกิดขึ้นทางจิตย้ายโทษเกิดขึ้นทางทิฏฐิความคิดความเป็นแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องการในโลกนี้ทั้งหมดทั้งโลกเลยไม่ว่าคนถือศาสนาไหนชาติไหนภาษาไหนมันก็ต้องการอย่างนี้ทุกคนมันต้องการคนที่มีกายวาจาสุภาพเรียบร้อยไม่มีโทษงดงามน่าดูแล้วทุกคนมันก็ชอบศีลทุกคนมันก็ชอบคนที่มีกำลังใจมั่นมีกำลังใจสูงในตัวเองก็อยากจะมีกำลังใจสูงแล้วทุกคนในโลกนี้มันก็ชอบสมาธิอยู่แล้วทุกคนที่จะเลี้ยวฉลาดรอบครอบในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนทุกคนมันก็ชอบหรือต้องการอยู่แล้วถ้าไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ขอถือว่าทุกคนมันต้องการศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันทั้งโลกนั่นจึงเห็นได้ว่าหลักธรรมะสามประการนี้โดยตัวสูงสุดตั้งอยู่ในฐานะเป็นที่ปรารถนาของคนทั้งโลกทีเดียว มองเห็นอย่างนี้แล้วก็คงจะเกิดศรัทธาเกิดความพอใจเกิดความรักที่จะมีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาโดยแน่นอนจึงขอร้องให้เอาไปชำระสะสางกันเสียใหม่ตั้งแต่ต้นจนปลายกันอีกรอบหนึ่งถ้าเราการเข้าพรรษาในปีนี้ก็พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาในลักษณะอย่างนี้ที่แล้วมาก็พูดอย่างอื่นต่อไปอีกถ้ายังไม่ตายก็คงจะพูดอย่างอื่นเพราะว่าที่เกียรติที่จะพูดสั้นมันมีแง่มีมุมให้พูดได้หลายแง่หลายมุมตอนนี้ก็พูดอย่างนี้แหละว่าไปซักซ้อมสะสางเรื่องเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาให้มีชีวิตอยู่โดยปราศจากโทษทางกายวาจาทางจิตและทางทิฏฐิคงจะมีศีลสมาธิปัญญาแท้จริงได้เป็นแน่นอนจะขอให้พุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทมากขึ้นในลักษณะอย่างนี้ นั่งใต้ต้นโพดีกว่าไปนั่งใต้ต้นขิงต้นกัญชาหรือแม้ว่าจะไปนั่งอยู่แต่ใต้ต้นกัญชาแล้วก็พลิกธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้